si wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddaan idin xasuusiyo dhacdooyinka ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay, waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaqada ka ceyriyey agaasimihii hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI-da ee James Comey, waxaana uu madaxweyne Trump uu ku eedeeyey James Comey inaanu awood u lahayn inuu maamulo hay-addaasi FBI-da. waxaa jirtay laba soo jeedin oo ay soo jeediyeen xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions iyo ku-xigeenkiisa oo ay madaxweyne Trump ugu baaqeen in uu xilka ka qaado Comey, taasoo markii dambena keentay in madaxweyne Trump uu xilka ka qaado James Comey oo isagu gacanta ku hayo howlgalladii baaritaanada la xiriirtay ku lug lahaanshiyaha dalka Ruushka doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay ee madaxweyne Donald Trump uu ku guuleystay sanadkii 2016. Dhegaystayaal, qodobkan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku faaqidi doonaa. Dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah diyaaradda 867 ruux oo muwaadiniin Soomaali ah ayaa ka degay magaalada Muqdisho, kuwaas oo laga tarxilay waddankan Mareykanka. Waa diyaaraddii saddexaad tan iyo bishii January ee magaalada Muqdisho ka digta, kuwaas oo dad kala gadisan oo Soomaaliya oo siyaabo kala gadisan loogu qabtay gudaha dalka Mareykanka iyo xuduudihiisa dib loogu celiyey waddanka Soomaaliya. Diyaaraddan ugu dambeysay ee magaalada Muqdisho toddobaadkan ka digtay oo maalinkii Jimcihii ahayd ayaa waxay sidey 67 ruux oo Soomaali ah. Dhinaca kale, ciidamada boliiska dalka Kenya ayaa toddobaadkii hore deegaanka Mingi ee gudaha dalka Kenya ku qabtay gaari ay saarnaayeen in ka badan 50 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo isugu jiray haween iyo caruur. Baaritaano dheer kadib, dowladda Kenya waxay sheegtay in dadkan ay dib ugu celisay Soomaaliya, waxaana ay ku wareejisay maamulka deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Gudoomiyaha deegaankaasi Dhoobley, Siyaad Maxamed Xasan, ayaa VOA-da u sheegay in dadkaasi si wanaagsan ay u soo dhoweeyeen oo haddana ay ku nabad qabaan deegaanadii ay ku laabteen. Wararka kale ee dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal, waxaa ka mid ah magaalada London waxaa lagu soo gabagabeeyey shir Soomaaliya looga arrinsanayay oo beesha caalamka iyo Soomaalida u dhexeeyey, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, hogaamiyaasha maamul-goboleedyada dalka Soomaaliya, qaramada midoobay iyo dalalka kale ee danaya arrimaha Soomaaliya. Waxaa shirkaasi warmurtiyeed laga soo saaray kadib markuu soo idlaaday diiradda lagu saaray in lasii dardargeliyo taageerada la siinayo dowladda Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay codsatay in cunuqbateynta hubka saaran Soomaaliya laga qaado si markaasi dowladda Soomaaliya ay awood ugu yeelato inay ciidankeeda dhisto. Waxaa la isku raacay in dowladda Soomaaliya laga taageero dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya oo awood u yeesha inay beddelaan ciidamada amniga ee Soomaaliya hadda jooga, kuwaas oo sida la qorsheeyey bixitaankooda bilaabmi doona sanadka 2018, markaas oo la filayo ciidan Soomaaliyeed ay la wareegaan goobaha ay amnisum ka baxaan. Dhegaystayaal, dhacdooyinka toddobaadkan dhacay sidoo kale waxaa ka mid ahaa hanti dhowrihii guud ee qaranka Soomaaliya Nuur Faarax oo golaha wasiirada ay xilka sheegeen inay ka qaadeen, isla mar ahaantaasina madaxweynuhu dikoorto kusoo saaray arrinkaasi uu ku taageerayo, ayaa waxa uu toddobaadkan shaaca ka qaaday in xilka qaadistiisa aan si sharciya loo marin, isla mar ahaantaasina uu isagu weli yahay hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya. Nuur Faarax ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in askari ka tirsan ilaaladiisa uu dil u geystay wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska dowladda Soomaaliya Allaah u naxariistay Cabaas Siraaji, kaasoo magaalada Muqdisho lagu toogtay. Nuur Faarax wuxuu ku andacooday in aanay golaha wasiirada iyo madaxduba aanay ka qaadi karaynin xilka oo baarlamaanka Soomaaliya uun xilkaasi ka xayuubin karayo. waxaa xafiiskiisa ay ka dhacday xil wareejin aanu isagu goobjoog ka ahayn, waxaana xilka si kumeel gaar a loogu wareejiyey Cali Abuukar Axmed oo ku-xigeenka hanta dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya ahaa. Xil wareejintaas ayuu Nuur Faarax sidoo kale ku sheegay inaanay ahayn mid sharci ah. waatay dhegaystayaal, aynu kusoo laabanay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan shaqada ka ceyriyey agaasimihii hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI, James Comey. James Comey waxa uu waday howlgallo baaritaanaha oo la xiriira haddii Ruushku uu ku lug yeeshay doorashooyinkii madaxtinimada Mareykanka iyo haddii uu xiriir ka dhexeeyey ololihii doorashooyinka madaxtinimada Donald Trump iyo sidoo kale dowladda Ruushka. xilka qaadista Trump uu ku sameeyey James Comey oo dadweyne aad u fara badan oo Mareykana iyo siyaasiyiintuba ay aad ula fajaceen, waxaana uu madaxweyne Trump uu ku eedeeyey James Comey inaanu awood u lahayn inuu maamulo hay-addaasi FBI-da. haddaba waa maxay sababta keentay in hadda James Comey xilka laga qaado? maxaase loo fasirin karayaa arrimahaas? iyo kuwo kale waxay la faaqidaya Faisal Dirri oo taageera xisbiga jamhuuriga isla mar ahaantaasina falanqeeya arrimaha Mareykanka isagoo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo xilka qaadista James Comey iyo sida looga falceliyey.
runtii arrintan sidaad la socoto waa arrin si lama filaana ku dhacday oo dad badani ma aysan filaynin in arrintan uu maamulka madaxweynaha hadda talada haya ee Trump uu si deg dega ugu dhawaaqi doono. marka arrintan runtii yaabay ku keentay dhammaan dadka indhaindhaya siyaasadda dalka Mareykanka. sidoo kale waxay arrintani la yaab ku noqotay xubno badan oo kamid a labada aqal, aqalka baarlamaanka iyo aqalka sanadka ee dalka Mareykanka. in marka wali waa arin cusub oo faaladeedu ay socoto in laakiin saad u aragto waxaad arki kartaa in xisbiga dimuqraadigu inay durba aad uga hor yimaadeen qayb ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo uu McCain ku jiro ayaa arintan ku tilmaamay arin laga xumaado laakiin badanaa xisbiga jamhuuriga waxay ayuu ku doodayaan arintan in ay tahay arin loo baahnaa maadaama uu agaasimuhu howlo badan oo xilligii doorashooyinka ahaa uu ku dhex jiray khaasatan in arintii Clinton oo arinta uu hadda madaxweynuhu sabab uga dhigay wuxuu leeyahay in uu ku fashilmay in baaritaankii uu ku sameynayay emailadii tirada badnaa ee haweeneydii la tartamaysay madaxweynuhu lagu soo eedeeyey arrimahaasu sabab ka dhiganaya madaxweynuhu in ay ka mid tahay sababaha lagu caydhiyey
waa tahay laakiin dhinaca kale Faisal waxaa la isweydiin karaa arrintani dad badan baa dahaya waa arrimo siyaasadeysan marka la fiiriyo baaritaanada ololihii madaxweyne Donald Trump lagu hayay iyo ruushka uu kala dhexeeyo haddii ay wax dhacayaanna ay ahayd markuu xafiiskii midba inuu shaqada ka ceyriyo waayo waxyaabaha uu cuskanay wuxuu leeyahay waxay dhaceen intii isaguna xafiiska imaanin marka tuhunka ah in arrinkani baaritaanadaasi darteed loo ceyriyay intee bay gaarsiisan tahay
in runtii waxa cad oo aan shaki ku jirin in arrintan ruushka iyo faragelintii ay ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Mareykanka ka dhacay sanadkii haddana soo dhaafay inay arrintani la ku leedahay waayo waxa cad in bishii saddexaad inuu intuu hortegay aqalka in baarlamaanka agaasimaha guud ee FBI-du uu halkaa ka sheegay inay jiraan baaritaano la wado oo laga faalloonayo ama la weydiinayo dad qaar in arrinta iyo inta ay leegtay faragelinta dalka Ruushka in madaxweynuhu haddaad akhrido warqadiisa wuxuu ku qoray inaad in saddex mar oo kala duwan inuu u sheegay agaasimuhu inuusan madaxweynuhu baaritaan aan lagu haynin isaga in balse taasi waxay ku cadaynaysaa in arrintani ay faraha la geli doonto arrinta ay Ruushka ku saabsan laakiin waxa cad arrinta hadda xisbiga dimuqraadigu ay ku doodayaan ee ah in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo arrintan baadha ama independent council of madax bannaan inuu arrintan baadho marka waxaad moodaa inay hadda sii xoogaysan doonto arrinta ay xisbiga dimuqraadigu ku doodayaan ay leeyihiin waa in la helaa qof ka madax bannaan hay-adahan oo dhan oo isagu arrintan baaritaan ku sameeya Ruushka iyo carqaladayntii ay ku sameeyeen ama faragelintii ay ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Mareykanka
Faisal Diri aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaal isaga ayaan ugu dambeeyay barnaamijka dhacdooyinka todobaadka anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe saaxiibadeena dhegeysanaya nabadgelyo.